ฟังคะยิ่งสมาร์ทโฟนมีความทันสมัยมากขึ้นเท่าใดนะคะผู้บริโภคก็ยิ่งใช้งานกันแบบไม่ยอมวางมือค่ะและนี่ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อปีคศ2014โดยมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงประมาณว่ามีคนทั่วโลกราว400ล้านกว่าคนค่ะที่กำลังมีอาการติดสมาร์ทโฟนและตอนนี้มีศูนย์บำบัดตั้งขึ้นหลายแห่งนะคะเพื่อบำบัดอาการติดสมาร์ทโฟนค่ะอย่างศูนย์บำบัดแห่งหนึ่งนอกเมืองซีแอตเทิลในสหรัฐที่ผู้สื่อข่าว VOA ไปเยี่ยมชมมาศูนย์แห่งนี้บำบัดอาการติด iPhone อาการติดเล่นเกมบนมือถือและอาการติดอินเทอร์เน็ตค่ะผู้ป่วยที่เข้าไปบำบัดที่ศูนย์จะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเลยนะคะเป็นเวลานาน1เดือนโดยไม่ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและมือถือค่ะโทมัสอายุ19ปีนะคะเขาเข้าไปอยู่ในศูนย์บำบัดนานเกือบ1เดือนแล้วเพราะเขามีปัญหาติดเล่นเกมค่ะโทมัสบอกว่าเขาเล่นเกมเป็นนักยิงปืนและเป็นนักเล่นเกมของทีมไซเบอร์สปอร์ตของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะและเมื่อเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าพ่อแม่ได้พาเขาเข้าบำบัดอาการติดเกมที่ศูนย์ที่เรียกว่ารีสตาร์ทแห่งนี้ค่ะและค่าบำบัดไม่ถูกเลยนะคะโดยตกอยู่ที่วันละ500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,000 บาทต่อวันค่ะแต่ว่าสำหรับหลายคนนะคะการบำบัดนี้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปค่ะชีวิตภายในศูนย์มีความเข้มงวดค่ะทุกคนต้องเข้านอนตรงเวลาตามกำหนดต้องทำงานในไร่ต้องออกกำลังกายทำงานบ้านและทำอาหารผู้เข้าบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่มีความสมดุลและกอบกู้ความสามารถในการสื่อสารที่สูญเสียไปค่ะฮิลลารีแคชผู้อำนวยการฝ่ายการบำบัดที่ศูนย์กล่าวนะคะว่ามีคนมากมายที่เข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะมีกลุ่มเพื่อนทางออนไลน์พวกเขารู้สึกว่าการมีเพื่อนผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงพอแล้วทางศูนย์รีสตาร์ทมีห้องสันทนาการ10ห้องที่ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักผ่อนห้องระบายสีหรือห้องเล่นต่อบล็อกเลโก้ค่ะทางศูนย์ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถืออย่างเด็ดขาดผู้เข้ารับการรักษาได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือเพื่อโทรศัพท์และส่งข้อความเท่านั้นและในศูนย์มีแล็ปท็อปให้ใช้บริการแต่ว่าห้ามใช้เกินวันละ2ชั่วโมงค่ะอเล็กซ์ดีมานาอดีตผู้เข้าบำบัดที่ศูนย์รีสตาร์ทในเมืองซีแอตเทิลบอกว่าวิดีโอเกมเป็นปีศาจร้ายค่ะอย่าเล่นเป็นอันขาดเขาแนะนำว่าคนเราต้องกำหนดว่าตนเองควรใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนอเล็กซ์เสร็จสิ้นการบำบัดนาน2ปีเขาเคยใช้เวลาวันละ10ชั่วโมงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะและตั้งแต่เสร็จสิ้นการบำบัดเขาไม่เล่นวิดีโอเกมอีกเลยและจะใช้มือถือเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นทางศูนย์บำบัดรีสตาร์ทตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2009และได้ช่วยคนที่เข้าบำบัดมาแล้ว400คนให้หายจากอาการติดอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จค่ะแต่ว่าฮิลลารีแคชผู้อำนวยการฝ่ายบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้กล่าวว่าปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตกำลังเพิ่มขึ้นค่ะเธอกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบให้ก่อให้เกิดอาการติดคนที่คิดค้นและพัฒนาแอปหรือวิดีโอเกมมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อให้คนต้องการใช้แต่ไม่ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นที่หลอกล่อใจมากแค่ไหนนะคะศูนย์บำบัดอย่างรีสตาร์ทจะช่วยสอนให้คนเราเห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เป็นจริงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน